voidaan soveltaa uskovan elämään tänä päivänä. Ja mitä Jumala on tarkoittanut tällä kaikella? Ajatelkaa tätä ilmestysmajaa. Tämä on ainoa sellainen, jonka Jumala on lähettänyt maan päälle, jonka alkuperäinen malli on tälläkin hetkellä taivaassa. Moosekselle näytettiin se siellä. Ja hän sai nähdä sen, ja hän rakennutti se ihan tarkalleen sen mukaan, mitä hän näki. Ja kun me kerran päästään perille, niin me saadaan nähdä se. Siellä se on. Ajatelkaa, kuinka ihmeellinen rakennelma se on. Jumala on lähettänyt taivaasta. Ei ole mitään sellaista tullut taivaasta, sellaista konkreettista rakennelmaa kuin ilmestysmaja, mikä olisi edelleen siellä. Toinen, mitä Jumala lähetti, oli sitten Jeesus. Ja lähdetään sille matkalle, lähdetään liikkeelle ja lähdetään liikkeelle Egyptistä. Me lähdetään liikkeelle Egyptistä sen tähden, koska aina kun me tullaan uskoon, niin me olemme olleet kaikki maailmassa. Ja sieltä maailmasta Jumala on meidät pelastanut, ja sen tähden me lähdetään liikkeelle tässä esitelmässä Egyptistä. Sieltä Jumala kutsui kansansa, kun kansa oli ollut siellä 400 vuotta. Ja Jumala otti itselleen oman kansan. Otetaan ensimmäinen dia. Näkyykö tämä sinne taakse? Näkyykö sinne mitään? No hyvä. Okei. Okay. Tämä dia on semmoinen, mä näytän tällä. Näetkö sinä tämän punaisen laserin päällä? Okei. Okay. Eli täällä on Egypti. Tämä on satelliittikuva. Tämä on otettu joko satelliitista tai sitten noista sukkulasta. Taitaa ollakin sukkulakuva. Niin täällä on Egypti. Tuolla on niin. Oh, se on kato sillä, se on niin kuin ovelalla tavalla kuvattu. Ja tämä on sitten Siinain vuori Horeb, mihinkä Israelin kansa lähti, he ylittivät. He lähtivät täältä Egyptistä, ylittivät punaisen meren jostakin näiltä alueelta, 2-miljoonainen kansa. Joku ajattelee, että se on enemmänkin, 3 miljoonaa. Miehiä, sotakuntoisia miehiä oli 600 000. He lähtivät täältä ja ylittivät meren. He kulkivat täältä, Jumala kuljetti heidät tänne Siinain vuorelle, Horebin vuorelle, joka on täällä. Sen jälkeen he viettivät täällä aikaa tarkalleen vuoden. 10 kuukautta kesti, kun rakennettiin ilmestysmaja. Niistä tarvikkeista, joista Terho äsken juuri luki. Ja he saivat ne tarvikkeet kaikki lahjaksi. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Se sama menetelmä ja periaate tehosi silloin jo. He saivat kaiken egyptiläisiltä lahjaksi, ja mitä he sitten itse vaan välittivät eteenpäin. He eivät olleet itse tehneet työtä näiden kultien ja jalokivien eteen, vaan he saivat sen lahjaksi. He lahjoittivat sen Jumalalle, Jumalan käyttöön. Kansa sitten, kun oli ollut vuoden täällä näin Horebilla, niin heidät lähdettiin sitten viemään suoraan luvattuun maahan, joka on täällä. Tuolla on Eilatti tuossa kohtaa. Mutta kansa ei päässyt sinne. He pyörivät 40 vuotta täällä Siinain niemimaalla. Otetaan niitä Raamatun kohtia. Nyt jos jotakin kiinnostaa teitä kovasti tämä, niin tämä on... Tämä koko esitelmä on kuvattu Nokia-missiolla. Sellainen henkilö kuin Halosen Rami on sen kuvannut. Hän tekee siitä DVD-version, joka on häneltä ostettavissa. Tämä menee myös TV7 kokonaisuudessaan. Tämä nyt todennäköisesti maaliskuussa alkaa, että jos haluatte kerrata. Tästä tulee ihan valtavasti asiaa. Ja hyvin todennäköisesti, niin mä kehotan teitä, niin painakaa mieleen ja kerrottakaa muistiin sellaisia asioita, mitkä eniten rakentaa. Mistä Jumala puhuu teille just tänään ja huomenna. Mitkä on niinku teille sellaisia eniten rakentavia ja hyödyllisimpiä tässä elämän hetkessä. Mennään eteenpäin. Jos vielä otat sen verran taaksepäin, tämä psalmin kohta vaan puhuu tästä Haamin maasta, johon tämä Egypti liittyi. Haam oli yksi Noan pojista. Mennään sitten vaan eteenpäin. No niin, täällä lukee, kauppareitit olivat suoria, mutta Jumalalla oli muita suunnitelmia. Sä voit napsia heitä niitä Raamatun kohtia siihen Nyt kun Jumala lähetti kansansa täältä Egyptistä tänne Siinain erämaahan, niin hän olisi voinut viedä kansan suoraan tuohon luvattuun maahan. 2 viikon matka. Ajatelkaa. 2 viikon matka ja ne pyöri siellä 40 vuotta. Niskottelun tähden. Ajatelkaa, se ei ole pitkä matka luvattuun maahan. David sanoi aikoinaan, että on vain askel minun ja kuoleman välillä. Jos meistä henki lähtee, niin me päästään heti perille luvattuun maahan. Jumala halusi viedä kansansa ensin tänne Horebin vuorelle sen tähden, koska kansa yksinkertaisesti ei ollut valmis menemään siihen luvattuun maahan. Siellä asui jättiläisiä, siellä oli sellaisia anakilaisia, joista Goliat oli yksi esimerkki, 3,5-metrisiä karjuja. Te ymmärrätte sen, että Jumala halusi ensin kouluttaa väkensä, että he olivat todella valmiita menemään siihen luvattuun maahan. Tämä luvatussa maassa asui silloin amorilaisia, joiden syntivelka oli tullut täyteen. Ja Jumala oli luvannut antaa Abrahamille ja Iisakille ja Jaakobille tämän luvatun maan. Ja nyt tämä kansa oli kasvanut monimiljoonaiseksi täällä Egyptissä, ja nyt oli amorilaisten syntivelka tullut täyteen. Ja Jumala halusi viedä kansansa luvattuun maahan, ja hän oli valinnut siihen miehen, välimiehen, itsensä ja kansan välille Mooseksen. Mooses ja Aaron, ja he lähtivät sitten Jumalan edustajina kuljettamaan kansaa. Monien vitsauksien kautta Jumala irrotti kansan. Ajatelkaa sitä, se puhuu meille tänä päivänä sitä. Kuka on tämä Faarao? Eikö se kuvaa Faarao edusta saatanaa, joka yrittää kaikin keinoin estää uskovaa pääsemästä pois maailmasta? Ja se yrittää estää meitä, että me emme lähtisi. Faarao antoi erilaisia ehtoja. Älkää vain meikö kovin kauas, hän sanoi. Miehet saavat lähteä, mutta naiset eivät saa lähteä. Hän antoi erilaisia ehtoja. Okei, miehet ja naiset saa lähteä, mutta eläimet, uhrieläimiä ette saa ottaa. Jatkuvasti tuli tämmöisiä ehtoja ja Jumalan vitsauksia tuli ja hän irroitti. Ja sen tähden, kun mekin tullaan uskoon ja kun ihmiset tulee uskoon, niin voi tulla erilaisia ongelmia ja vaikeuksia juuri sen tähden, että me päästäis pois sieltä maailmasta, me päästäis Jumalan läheisyyteen. Hän sallii meillekin vaikeuksia, jotta me ymmärtäisimme irrottaa otteemme maailmasta Egyptistä. Nimi Egypti tarkoittaa synkkää, pimeää. Me olemme matkalla luvattuun maahan, Kanaan, tarkoittaa nöyryyttä, nöyrää. Ja sen tähden Jumala haluaa viedä meitä kohti nöyryyttä. Toinen Mooseksen kirja, luku 13, kertoo täällä jotakin tästä. Luku 13 ja 17. Kun Faarao oli päästänyt kansan, ei Jumala johdattanut heitä sitä tietä, joka kulki filistealaisten maan kautta, vaikka se oli suorin. Sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin. Kansa ei ollut valmis vielä etenemään luvattuun maahan. Vaan Jumala antoi kansan poiketa erämaan tietä myöten Kaislamerta kohti, ja taisteluun valmiina israelilaiset lähtivät Egyptin maasta. Heillä oli miekat mukana. Olivat taisteluun valmiita. Vielä sanoo 5. Mooseksen kirja täällä ensimmäisen luvun toisessa jakeessa, että Horebista oli 11 päivän matkaa Seirin vuoriston tietä Kaades Barneaan. Horeb, Kaades oli tuossa kohtaa. 11 päivää. Ei ole pitkä matka. Ei ole iso alue, millä pyörittiin. Ja kuitenkaan he eivät päässeet sinne. Otetaan seuraava. Olen pistänyt tuohon noin, että osallistui Israelin kansa pyramidien rakentamiseen. Oliko se Benjamin Netanjahu, joka kerran meni räväyttämään tämän Egyptissä ja sai vihat niskaansa? Eli pyramidista mainitaan jonkun verran, Jobin kirja puhuu siitä. Ja kuitenkin toinen Mooseksen kirja kertoi tällä tavalla näin, että kansa oli siellä pakkotyössä. Ja 11 sanoo, toinen Mooses kirja 1 ja 11, että niin heille asetettiin työnjohtajia rasittamaan heitä raskaalla työllä, ja heidän täytyy rakentaa Faaraalle varastokaupungit Piitom ja Ramses. Mutta mitä enemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi ja sitä enemmän se levisi niin, että israelilaisia ruvettiin pelkäämään. Seurakunta ei ole koskaan, ystävät, pienentynyt ja hävinnyt silloin, kun sitä vainotaan. Silloin, kun on vainot seurakunnan yllä, niin se kasvaa ja kukoistaa. Silloin, kun uskovilla on kaikki hyvin, niin silloin on todella kaikkein vaarallisin tilanne. Mä oon usein ajatellut niin, ystävät, kun seurakunta, joka on esimerkiksi Kiinassa, jota vainotaan tällä hetkellä, se kukoistaa. Jumalan pyhä henki on läsnä, siellä sairaita paranee ja ihmisiä tulee uskoon. Länsimaissa, missä ollaan, missä on kaikki hyvin. Katsotaan curlingia. Vitsi. Mennään eteenpäin. Tiilityö viittaa lihan tekoihin. Siihen aikaan ja vielä nytkin tehtiin tiiliä kuivaamalla niitä auringossa. Se kuvaa ihmistä, tämä tiili, tiiliskivi, savesta. Savesta meidätkin on tehty. Savea ja olkia. Muottiin isketty samaan muottiin ja sen jälkeen aurinkoon kuivumaan. Ja tämä ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo hyvin. Mä pikkusen vaan perustan joitakin asioita, me päästään ihan kohta ilmestysmajaan. Mutta mä vähän kerron joitakin perusteita. Tämä ensimmäinen Mooseksen kirja 11. luku kertoo ensimmäisistä ihmisistä, jotka olivat kaikki yhdessä. Ja he halusivat rakentaa ensimmäisen kaupungin. He rakensivat Baabelin. Heillä oli jo oma ruhtinas, Nimrod, joka lähti johtamaan. Kaikilla oli sama kieli, yhteinen kieli, joka johti heitä yhteisesti kohti pahuutta. Jumala halusi itselleen oman maan. Hän halusi itselleen oman kansan. Hän halusi Israelin kansan. Hän halusi kansan, joka olisi evankelioinut koko maailmaa. Salomon aikana tämä onnistui, ystävät, aika pitkälle, kun joka puolelta maailmaa tultiin ihmettelemään sen miehen viisautta. Maailman viisain mies. Ja evankeliumi levisi. Tietoa Israelin Jumalasta. He rupesivat rakentamaan itselleen kaupunkia ja tornia ja sanoi näin, tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Tämä tiili kuvaa lihan tekoja ihmistä. Ja tämä maailma polttaa, ystävät, meidät himon tulessa todella koviksi. Meidän ulkokuori tulee todella kovaksi, ja sitä kuvaa Babylonia. Ja mitä enemmän me rakastutaan tähän maailmaan, sitä kovemmaksi tulee meidän ulkokuori. Lopulta se on niin kova, että kun me kävellään toinen toisiamme päin, niin heikompi astia aina hajoaa, eikö näin? Heikompi astia hajoaa. Täällä on muutamia raamatun kohtia, jotka kuvaa näitä. Esimerkiksi profeetta Hesekieli teki juuri tämmöisen tiiliskivistä Jerusalemin, piirsi Jerusalemia ja sitä sitten piirityksen päälle. Mutta mennään eteenpäin. Ei katsota niitä tällä kertaa. Egyptissä Jumala haluaa synnyttää meidän sydämeemme poikalapsen. Kerran mä näin merkillisen näyn. Mä olin tutkinut sanaa ja mä pakasin lattialla vatsallani näin. Ja mä nukahdin siihen. Ja yhtäkkiä mä huomasin, hetkinen, mä en olekaan enää keittiössä. Mä olin linnassa. Se oli ihan käsittämätön näky. Mä olin siirtynyt linnan sisälle, kivilattialle. Mä nostin pääni ja mä katsoin valtavan suuria puuovia. Ja mä näin, joku hakkas siellä ja mä näin, että siellä oli vihollisjoukko sen ovien toisella puolella. Ja mä ajattelin, että se vihollinen yrittää sisään. Mulle tuli sellainen erittäin kaunis ääni, mä kuulin kauniin ääni, joka sanoi mulle näin, että älä välitä hänestä. Tarkoitti saatanaa. Hän on menettänyt sen poikalapsen sydämestään. Mutta sinun kohdallasi me haluamme ennallistaa sen. Näin sanottiin. Ja mä en ensin ymmärtänyt, mutta tämä poikalapsi, se kuvaa sitä elävää uskoa Kristusta, ystävä, sinun sydämessäsi. Ja kun sinä synnytät tämän poikalapsen esiin, niin se on sama kuin että sinä pääset iankaikkiseen elämään. Se uusi luomus sinussa on tämä poikalapsi. Faarao, eli saatana, erityisellä tavalla vihaa poikalapsia. Sen tähden toinen Mooseksen kirja kertoo siitä, kuinka Faarao halusi hukuttaa kaikki poikalapset, ettei kansa enää kasvaisi. Poikalapset vain siellä sitten, kun te muistatte, kun oli ensimmäinen pääsiäinen ja nämä pihtipielet, merkattiin verellä, niin esikoiset, poikalapset, pelastuivat israelilaisten keskuudessa, koska oli verellä merkitty ovi. Aivan samalla lailla kuin meidän sydämemme saranat, pihtipielet, karmit siis, on verellä merkitty. Jeesuksen veri on meissä, veren merkki, niin me pelastumme. Faaraon ja kaikkien egyptiläisten esikoiset poikalapset tapettiin. Matteuksen evankeliumi kertoo siellä, kuinka Betlehemissä tämä kuningas Herodes teki lastensurma. Jälleen saatana yritti tuhota Jumalan suunnitelman. Saatana on aina yrittänyt tuota Jumalan suunnitelman. Se yritti tuota Jumalan unelman, kun Jumala halusi itsellensä kansan ja halusi siirtää sen luvattuun maahan. Kyllä saatana varmaan tiesi sen, että amorilaisten syntivelka on täys. Ja nyt hän yritti tuota Jeesuksen ja tuota kaikki Betlehemin poikalapset. Vielä on ilmestyskirjassa ihmeellinen merkki siellä poikalapsesta, joka on varmaan osittain jo toteutunut Jeesuksen kohdalla ja vielä tulee osittain toteutumaan, mutta mennään eteenpäin. No niin, me kaikki varmaan sanomme tähän näin suurella äänellä, että aamen. Joo, uskon vaellus on usein erämaa taivalta ja Jumala haluaa viedä meidät erämaahan pois Egyptistä. Minkä tähden hän haluaa, että meidän olosuhteet meidän ympärillä tulee kurjaksi monesti? Jotta hän voisi todella saada meissä sisäistä sydämen tasolla tapahtuvaa muutosta aikaa. Jos sinä olet ystävä erämaassa tänään, eikä se ole itse aiheutettua erämaata, eli sinä et elä synnissä, vaan sä kiivailet Jumalan sanan ja sisäisen sydämen puhtauden puolesta. Niin silloin se erämaa on sen tähden, että Jumala haluaa irrottaa sinua maailmasta. 5 Mooses 8. Pitäkää tarkoin kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisitte ja lisääntyisitte ja pääsitte ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra valalla vannoen on luvannut teidän isillenne. Ystävä, tämä luvattu maaperä on sinun sydämessäsi. Ja nyt jos sinä pidät tarkoin kaikki käskyt, niin sinä pääset ottamaan sen maan omaksesi. Ja tämä maa pääsee valtaamaan ja ottamaan sinut omaksesi. Yhteistyötä. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra sinun Jumalasi näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa. Huomatkaa, seuraavat sanat ovat aika ihmeellisiä. Nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai et? Tämä on erämaan tarkoitus, ystävät, ottaa meidän sisimmät motiivimme selville, että mitä me oikein ollaan miehiämme ja naisiamme. Että mitä me, minkälaisia me oikein ollaan, ollaanko me luotettavia vai ei. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaista sanasta, joka Herran suusta lähtee. Sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet näinä 40 vuotena. Ystävä, sulla on sydämessä sisällä sellaiset vaatteet, joissa olet antanut elämässä Jeesukselle, jotka ei kulu. Vanhurskauden vaatteet ei kulu. Ne ei kulu sun sydämessä. Hän pitää huolta, että ne on alati uudistuvat vaatteet. Ja nämä sanat uudistuu ja puhdistuu tietoon. Tiedon kautta. Luukas 1.80 tuolla kertoo Johannes Kastajasta, joka erämaassa oli siihen asti, kunnes Jumalan sana tuli Johannes Kastajalle. Ja vasta sitten hän lähti liikkeelle. Johannes Kastaja oli Jumalan nasiiri. Hän ei voinut olla ihmisten keskellä. Jotkut ajattelevat, että hän oli kuullut noihin essealaisiin, joka oli äärimmäisen kurinalainen ryhmä, joka asui siellä Qumranin luona, josta tehtiin nämä Qumranin hautalöydökset, sitten löydettiin silloin toisen maailmansodan aikana, kun Israelin, tai sen jälkeen, kun Israelin valtio perustettiin. Mennään eteenpäin. No niin, Jumala johdatti Israelin kansan Horebin vuorelle. Se tarkoittaa miekkaa. Sen tähden, että laki ilmestyi tuolla vuorella. Ja Jumalan miekka, Jumalan sana on Jumalan miekka. Laki ilmestyi siellä. Toinen Mooseksen kirja 3 ja 12. Silloin kun Jumala kutsui Mooseksen, niin hän ilmestyi Horebilla. Jotenkin vaan. Hän oli paimentamassa lampaita, niin Jumala, Pyhä Henki ohjasi sitä lampaita ja Mooses meni sinne, minne lampaat tietä näytti. Ja hän meni, löysi itsensä Horebilta. Ja sitten Herra enkeli ilmestyi hänelle ja Mooses valtuutetaan tehtävään. Ja Jumala antaa Moosekselle lupauksen. Toinen Mooses 3:12. Minä olen sinun kanssasi, ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt. Kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella. Kuka on käynyt Horebilla, Pyhän Katariinan luostarissa? Onko täällä ketään semmoista? Ei ole, en minäkään ole itse asiassa käynyt. Tämä edelleen kuuluu Egyptille tämä alue, ja ei tullut käytyä silloin siellä, mutta se on tämmöistä, se on missä se kansa vaelsi. Täydellistä erämaata. Mutta yksi asia mulle ei ole vielä selvinnyt, ja jos joku täällä voi valasta mulle sen, niin mä en ole vieläkään ymmärtänyt. Jumala ruokki kansansa mannalla. Mutta mistä ihmeestä se valtava karjamäärä sai rehunsa? Sitä mä en ole vielä. Jumala on jollakin tavalla sen ruokkinut, se on päivän selvää. Vettä tuli kyllä kalliosta. Mooses lähdettiin lyömään kallioon, ja Horebilla se vesivuosi siellä oli virtanaan ja täytti maan, siellä sanotaan jossain. Se virtasi läpi erämaan, sanoo eräs psalmin kirja. Galattalaiskirjeen 4. luku tästä samasta käyttää vähän eri nimeä vaan. Täällä nimittäin puhutaan. Saa, kerro mielellä. Se on mahdollista, mä oon ajatellut tätä samaa, mutta tuossa viidennessä Mooseksessa kyllä puhuttiin kuitenkin, että se on ollut paikotelle varmaan autiota erämaata, koska sehän täällä puhutaan kuivasta erämaasta. Sen on täytynyt olla, koska siellä ei ole muuten voinut olla karjalle niin paljon ruohoja. Sitten toinen asia, me kohta nähdään niitä akasiapuita, joista tämä ilmestysmaja rakennettiin. Ne on ollut ihan valtavia lankkuja. Me katsotaan niiden kokoa kohta, 5 metriä korkeita. Siellä on täytynyt olla valtavan suuria akasiapuita. Ja tämäkin puhuisi tämän teorian puolesta, että siellä on ollut ruohoa. Jos me katsomme tänä päivänä satelliittikuvia, esimerkiksi on semmoinen ohjelma netissä kuin Google Earth, missä on satelliittikuvia tuolta Afrikasta ja sitten tuolta Saharan erämaasta, niin siellä näkyy semmoisia uomia, missä on virrat joskus virtaillut, ja siellä on ollut valtavan paljon vettä. Ja sen tähden, että me saadaan tänä päivänä vähän väärä kuva siitä, minkälainen se tilanne on ollut silloin, kun kansa lähti noin 1500 ennen Kristusta erämaasta, Egyptistä, eli 3500 vuotta sitten, onhan siitä aikaa hyvänen aika kulunut. Eli sen tähden tilanne on pakosti ollut sellainen, että siellä on ollut ravintoa myöskin näille eläimille. Tätä on muuten, kun on tutkittu, mä oon joskus katsonut jonkun ohjelman erämaa, siellä on joku tutkinut siellä, etsinyt kansan jälkiä ja todennut, ei se on ollut ihan mahdotonta, joku toimittaja sanonut. Ei ole Jumala voinut niin suurta kansaa millään viedä täällä erämaassa, eihän täällä ole mitään. Monet on ajatellut sillä tavalla juuri, että käsittämätöntä. Ihan kuiva erämaa. Mutta tilanne on erittäin todennäköisesti ollut ihan toinen. Ja vielä yksi esimerkki oli se, me käytiin Israelissa, mentiin Petraan, joka on Jordanian puolella. Ja siellä juuri tämä opas kertoi, että kun Petra oli yksi sellainen paikka, mihin muinainen silkkitie, oli silkkitien sellainen välivaihe, välietappi. Intiasta tuotiin kaikkia kallisarvoisia hajuaineita, suitsukkeita, ja ne vietiin Petran kautta, niin siellä oli paljon vettä siihen aikaan. Se oli hyvin rehevää aluetta. Ja myöskin silloin, kun Jumala tuhosi Sodoma ja Gomorran, niin se kerrotaan, että se oli kuin Edenin puutarha. Ja nythän se on, jos joku teistä on käynyt puolella merellä, niin nyt se on kuin Tuonela. Se on niin kuuma, maailman kuumimpia paikkoja. Erämaalta. Mennään eteenpäin. Vain niskoittelijat asuvat kuivassa maassa. Hei, jos on erämaakausi, jos sulla on erämaakausi ja sä koet, että Jumala ei kohtaa sua, ja sä et tunne Jumalan läsnäoloa, sä etsit Jumalaa, ihmettelet, missä hän on. Niin se varmaan Jumala silloin haluaa, että sinä ymmärrät sen, että vaikka sä oletkin erämaassa, niin sieltä aina löytyy vettä. Ja se vesi löytyy Jumalan sanasta, ja se löytyy Pyhän Hengen yhteydestä. Herran läsnäolosta. Psalmi 119, joka on pappi Esran kirjoittama psalmi. Tämä psalmi 119 oikein kuvastaa sitä, kuinka pappi Esra rakasti Jumalan sanaa. Psalmi 119:50. Se on minun lohdutukseni kurjuudessani, että sinun lupauksesi minua virvoittaa. Jumala ei koskaan vie omiansa sellaiseen kuivuuteen, että hän ei haluaisi, että me virvoittuisimme hänen sanastaan. Erämaan kauden tarkoitus on irrottaa meitä maailmasta, mutta ei hänen sanastaan, ystävät. Mennään eteenpäin. No niin, niin kuin alussa tuli sanottua, niin alkuperäinen ilmestysmaja on uudessa Jerusalemissa taivaassa tällä hetkellä. Ja tämä hebrealaiskirje kertoo meille tästä luvussa 8, jakeessa 5. Täällä puhutaan taivaallisten kuvasta ja varjosta, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. Tarkalleen sen kaavan mukaan tehty ilmestysmaja. Ja ilmestyskirja kertoo meille myös, ja nyt hei, mä haluan, että te oikein pistätte merkille tämän asian, mikä mä seuraavaksi sanon. Ilmestysmaja näyttelee ihan keskeistä roolia tuomiotalouskauden aikana. Silloin kun Jumala kaataa vihan maljat tänne maan päälle, ne tulevat taivaallisesta ilmestysmajasta, sieltä ne vihan maljat sisältä. Sieltä tulevat tuomiot. Ilmestyskirja 15. luku kertoo meille tästä. Jae 5. Ja sen jälkeen minä näin. Todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin. Todistuksen maja. Hebrean kielessä alkutekstissä todistuksen maja tarkoittaa, mä nyt en muista sen kreikkalaista nimeä, se tarkoittaa marttyyriuden majaa. Yksi nimi tälle ilmestysmajalle on todistuksen maja ja marttyyriuden maja. Hebrealainen nimi tälle majalle on Olam Moed, joka tarkoittaa sovitun kohtaamisen paikka. Tämä oli paikka, missä Jumala halusi kohdata oman kansansa. Koska kansa, jos kansa halusi kohdata Jumalansa, niin se tuli ilmestysmajaan. Ja se tuli tänne ilmestysmajan portista sisään, toi uhri eläimen mukanaan ja hän kohtasi Jumalan. Hän halusi kysyä jotakin. Armolahjat toimi jo siihen aikaan, ylimmäisen papin kautta. Ylimmäisellä papilla oli, me katsotaan myöhemmin tarkemmin, uurimme ja tummin, kaksi arpakuutioa täällä rintataskussa. Se oli semmoinen tasku, iski käden sisään semmoiseen jalokivilevyn taakse ja siellä oli arpakuutiot. Hän heitti arpakuutiota kaikkein siellä ilmestysmajan pyhässä ja sai Jumalan vastauksia. Kantoi ne sydämellä ja toi Jumala vastasi sulle, tule näin. Armolahjat toimi jo silloin ja toimii yhä. Meidän Jumalamme on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tässä symboliikassa, mikä täällä ilmestysmajassa on, näiden esipihan tolppien sisäpuolella, vuorottelevat rakkaus ja viha, kärsimys ja taivaalliset kokemukset. No molemmat on tasapainossa. Tämän päivän ihmiset, jotka luulevat, että Jumala on vain rakkaus, eivät ymmärrä todellista Jumalaa. Jumalassa on pyhyys ja armo, rakkaus ja viha täydellisessä tasapainossa. No hänellä niin kuin kaksi puolta. Tai niin kuin, kun Raamattu avataan, niin molemmat sivut on armo ja laki. Molemmat löytyy aina samalta aukeamalta. Aina löytyy. Ilmestysmaja kuvaa Kristusta, seurakuntaa ja yksilö uskovaa. Ja nyt kun me mennään eteenpäin, ystävä, ja mä oon niin kuin huomannut sitä, että esimerkiksi Kargil käsitteli tätä, ja monet Vanhan testamentin tulkijat sieltä, he tulkitsivat pääosin vain niin kuin Kristuksen näkökulmasta ja katsovat Kristuksen kaikkiin näihin esikuvallisiin materiaaleihin. Mutta minä haluan lähestyä tätä asiaa myös sillä tavalla, että mä haluan nähdä itseni ja sinut siellä myös. Meidät Kristuksessa ja Kristuksen meissä. Että me ymmärrämme asettaa itsemme tähän symboliikkaan mukaan, koska se kuvaa myös Jumalan seurakuntaa. Mehän olemme osa Kristusta, ja Kristus asuu meissä, eikö vaan? Mä näytän nyt lyhyesti, annan semmoisen esittelyn ennen kuin mennään vähän tarkemmin näihin osa-alueisiin. Niin täällä oli esipiha, joka ympäröi tämmöinen verho, 100 kyynärää pitkä. Kyynärä on noin 0,5 metriä. Eli 50 metriä pituus, 25 metriä leveys, oviaukko. Me käydään kohta ne tarkemmin läpi. Sitten oli esipiha. Täällä esipihalla oli leeviläiset ja papit palvelemassa. Uhrialttari, uhrien teurastuspaikka. Tämä sivu on pohjoissivu, eteläsivu, itä ja länsi. Nämä on hyvin tärkeitä nämä ilmansuunnat. Siis nyt on ristinvoitossa keskusteltu paljon siitä, mä en tiedä oletteko lukenut, että voiko Raamattua tulkita. Se on aika hauskaa. Jos Raamattua ei saisi tulkita yhtään, niin me voitaisiin sitten puhua tässäkään yhtään mitään tänä päivänä. Nimittäin nämä on kaikki, ystävät, tulkinnanvaraisia asioita. Mä sellaisen henkilön kanssa, kun mä tuskailin, kun mä olin tullut uskoon. Eräänä yönä herra alkoi opettaa mulle ja opettaa mulle kurinalaisuutta. Mä olin aamuyöstä justiin nukkumassa kaikessa rauhassa, niin mua herätettiin. Ja mä koin, että nyt Jumala haluaa puhua mulle jotakin. Mä ajattelin, mä olin väsynyt, mä käänsin kylkeen, että herra, että mua väsyttää. Ja mä sain kun sähköiskun sillä hetkellä, ja mä pomppasin pystyä, että mikä toi oli. Ja sillä hetkellä mulle alettiin opettaa ilmestysmajaa. Ja tämä laskettiin mulle oikein suurena taakkana, ja mä en oikein alkanut. Mulla ei ollut avainta, ystävät. Mä en päässyt eteenpäin siinä, varsinkaan noissa uhreissa. Mä en niin kuin ymmärtänyt mitään silloin. Ja mä menin Ensio Mustoselle, hänen luo. Hän oli semmoinen noin 90, silloin oli joku 80-vuotias, nyt hän on kuollut. Mutta Jumala oli hänelle valaissut näitä, ja hän antoi mulle avaimen. Ja tämä on hyvin tärkeitä, ystävät. Jos hyvin käy, niin pyhä henki saattaa mun kautta ojentaa tänään sullekin jonkun avaimen, joka avaa sulla jonkun lukon. Ja se on tiedon avain. Ja sulla alkaa avautua, joku niin kuin ikään kuin lankakerä alkaa purkautua, saat oivaltaa asioita eri tavalla, tai lisää, tai syvemmältä. Silloin me ollaan päästy eteenpäin. Silloin tästä on ollut hyötyä, tästä esitelmästä. Ja sitä kautta Jumala todella alkoi opettamaan. Tämä on jaettu täysin kahteen samankokoiseen puoliskoon. Sillä tavalla, että tämä, joka kuvaa Jumalan shekiina, Jumalan kirkkautta, joka lepäsi liiton arkin yllä, oli tämän toisen neliön keskipiste. Tämä on jaettu kahteen neliöön, joka on 50 kyynärää pitkä. Toisen keskipiste on liiton arkki, toisen keskipiste on Jumalan vaskialttari. Ne on hyvin tärkeitä asioita. Toinen kuvaa Jumalan armoa, toinen Jumalan ankaruutta. Ne on täysin tasapainossa. Eläimet pyöri täällä näin. Joka paikassa oli verta. Ihan joka paikassa. Pappien puvut oli ihan veressä. Leeviläisten puvut oli veressä. Täällä kuului kuolevien eläinten ääni. Ihan samalla lailla seurakunnassakin nykyään. Kun tullaan vastauskoon tulleita, tuodaan vähän niin kuin välillä niin kuin sonnia nenänrenkaansa tänne. Tuu nyt siihen kokoukseen. Toinen angottelee vastaan ja näin se on, ystävät. Eikö niin, että Nooan arkkiin, siellä oli Nooa ja 7 muuta ja loput oli eläimiä. Mistä tämä puhuu meille? Se puhuu siitä, että Jeesus tuli ja pelasti meidät ja pelastaa yhä meidän eläimellisyydestämme. Ihmiset ovat omissa oloissaan eläimiä. Oletteko huomannut, kuinka iltalehtien ja lööpeissä on homoseksuaalisuuskin tullut ihan päällimmäiseksi nyt? Ihmiset vajoo eläimellisyyden alapuolelle. Se on lopun ajan merkki. Lopun ajan merkki. Silloin tuli tuomiot Sodoma ja Gomorran ylle heti, kun homoseksuaalisuus tuli noin ihan julkiseksi. Se on lopun ajan merkki. Ja nytten tämä eläimellisyys kuuluu, mitä eläimet tekee. Eläimet pitkin päivää, ne syö vaan. Ja jos ne ei syö, niin esimerkiksi hevoset. Jos ei ne syö, niin ne näkee jossakin toisen oriin, niin ne tappelee. Sitten jos ne näkee jossakin tamman, niin ne tekee jotain muuta.
Tätä tekee eläimet. Ja ihmiset on ihan samanlaisia, jos Kristus meissä ei saa meitä kurinalaisuuteen. Tästä on kysymys. Tällä alueella, Esipian sisäpuolella, on kurinalaisuus. Se on tarkoin rajattu alue. Nimi Eden tarkoittaa aidattua puutarhaa. Eden tarkoittaa aidattua puutarhaa. Sen tähden aidattua, että se pitää turvassa sen sisäpuolella olevat. Mennään eteenpäin. Israel on erillään asuva kansa. Se ei lukeudu pakanakansojen joukkoon. Näin profetoi kerran profeetta kaksoisvirtojen maasta nimeltä Bileam. Hän profetoi tällä tavalla, kun hän katsoi sitä kansaa. Jumala pisti sanat hänen suuhunsa. Hän olisi halunnut kirjoita sen kansan, mutta ei voinut, kun Jumala esti sen. Herra haluaa viedä meidät pois erämaasta ilmestysmajan aidan sisäpuolelle. Näiden verhojen ulkopuolella on jumalaton maailma. Ne, jotka eivät usko Jeesusta, jotka eivät ole ottaneet Jeesusta sydämeensä. Ihminen, joka tulee tännekin Sioni tai mihin tahansa seurakuntakokoukseen, hän tulee tänne, jos hän ei ole antanut elämäänsä Jeesukselle. Hän voi tulla seurakunnan sisälle, mutta silti hän on ulkopuolinen, koska hän ei ymmärrä. Hän ei ymmärrä näitä asioita, ne ei voi avautua, sillä vaan nämä peitteet poistuu vain Kristuksessa. Tänne aidan sisäpuolelle pääsee vain ne, jotka ovat uudesti syntyneitä. Katsotaan joitakin raamatun kohtia. Toinen Mooseksen kirja 33:7. Tämä toinen Mooseksen kirja 33:7, tämän ilmestysmajan tai sellaista majasta, jonka Mooses pystytti leirin ulkopuolelle, ja tämä maja ei ollut se varsinainen ilmestysmaja, joka Mooses rakennutti, vai tämä oli sen edeltäjä. Ja tämä pystytettiin ja vietiin leirin ulkopuolelle sen tähden, että kansa oli rangennut raskaaseen syntiin. He olivat alkaneet palvomaan kultaista vasikkaa. Mutta tämä ilmestysmaja, minkä Jumala rakensi, niin tämähän vei täsmälleen keskelle leiriä. Se oli aivan leirin keskipisteessä, ja se oli Jumalan unelma oikein, että hän saa asua kansansa keskellä. Ilmestyskirja 21:3 kertoo tästä. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan heidän Jumalansa. Tämä on, hei ystävät, Jumalan unelma. Tämä on Jumalan tahto asua kansansa keskellä. Hän asuu tänäkin päivänä meidän sydämessään, niin hänen unelmansa on tietyllä tavalla täyttynyt meidän kohdalla. Nyt hän haluaa viedä meidät perille. Se on hänen tahtonsa, että hän loppuun asti saa viedä sen hyvän työn, minkä hän on meissä aloittanut. Hän haluaa viedä loppuun asti sen hyvän työn. Hän haluaa viedä meidät aidan sisäpuolelle. Mennään eteenpäin. Otetaan vielä pari diaa ja pidetään tauko. Okei. Jumalan armon voi löytää vain Esipian verhon sisäpuolelta. Tämä on Kristuksen salaisuus. Tero puhuu tässä alussa Kristuksen salaisuudesta. Ja täällä se on, Efesolaiskirje 3. luku puhuu siitä. Paavali kirjoitti tästä, että te olette kaiketi kuulleet sitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu. Että näet, tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin minä olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Josta te sitä lukiessa ne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleille ja profetoilleen, että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Mietitään hetki. Tämä verho, jos joku tahtoi mennä sen ilmestysmajan verhon viereen, se oli 5 kyynärää korkea, 2,5 metriä korkea. Sä et pystynyt kurkkiin yli. Sä et nähnyt, mitä siellä on sisäpuolella. Sä näit vain verhon. Tää valkoinen pellava langoista tehty verho kuvaa vanhurskautta. Vanhurskautta. Se kuvaa sitä, että ne, jotka ovat tämän verhon sisäpuolella, he ovat, siellä asuu syyttömäksi julistettu kansa. Syyttömäksi julistettu kansa, oikeamielinen kansa on tämän verhon sisäpuolella, aidatulla alueella. Siellä Jumalan lain ja armon osoittamassa kurissa. Puhtauden ja pyhyyden raja. Ystävät, tämän sisäpuolelle vaikka kuinka yrittäis, ei voi päästä ilman Jeesusta. Ja vanhurskauden vaatteita ei voi nähdä luonnollisin silmin. Toi ilmestyskirja 19.8 kertoo siitä, ja mä oon täälläkin varmaan kertonut siitä näystä, niin kuin olenkin. Niin kuin yksi veli näki sen näyn, kuinka morsianta oltiin pukemassa hääpukuun. Me elämme sellaista aikaa, missä morsiata ollaan pukemassa hääpukuun ihan konkreettisella tavalla. Jumala alkaa, ystävät, pian valmistamaan omiansa ylösottoa varten. Ylösottoa varten. Viisaat neitsyet heräävät oikeaan aikaan ja pistävät lamppuunsa kuntoon. Ja lanttuunsa kuntoon. Se on monilla asennevamma tänä aikana. Täytyy pistää lanttukin kuntoon. Esipian ympärysverho oli 5 kynärää korkea, pylväitä yhdistävät koristepianat kannattelivat sitä. Täällä oli ikään kuin verhotangot, jotka piti tätä koossa. Me katsotaan kohta sitä myös tarkemmin. Tämä on vielä yksi tie. Katsotaan vielä nämä aitapylväät ja pysähdytään sitten tähän näin. Raamattu ei kerro, kuinka korkeat nämä pylväät oli. Se kertoo vain verhojen korkeuden. Mä oon laittanut tuo, että oli noin 5 kynärää korkeita, mutta Raamatus ei tarkkaan kerrota sitä korkeutta. Mutta yksi asia on tärkeä, ja se on se, että nämä pylväät, niitä ei ollut päällystetty kullalla, niin kuin ilmestysmajan rakennelma oli päällystetty kullalla. Vaan tässä näkyy akasiapuu selkeästi, ja akasiapuu on käsittämättömän kovaa puuta kuulemma. Ja sitä voidaan työstää, sahata ja höylätä vielä, kun se on tuore. Mutta kun se kuivuu, se alkaa lohkeilemaan ja sitä tulee niin kovaa, että sitä ei voida enää työstää. Ja tämä kuvaa, ystävät, meille sitä ihmisluontoa. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin tulevat ne päivät, joista sinä olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Kun ihminen tulee vanhaksi eikä tunne vielä Jeesusta, niin hänellä on niin piintyneet käsitykset, että on vaikea tulla uskoon. Ja sitten voi olla myös joskus, kun on vanha uskova, että kun hänellä on tietyt käsitykset asioista, niin voi olla vaikea enää muuttaa niitä. Pitääkö paikkaansa? Eli tämä justi akasiapuun salattu sanoma on se, että kun me tullaan uskoon ja kun me ollaan vastauskoon tulleita, niin meitä on helppo muokata ja muovata. Me ollaan niin kuin vastauskoon tulleita, niin kuin sylilapsia, sinä synnytät jonkun pienen lapsen ja annat sille rintaruokintaa. Ja kun se on ihan pieni, sä sanot sille ihan mitä vaan sanasta, se uskoo sen tasan tarkkaan. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja sitten kun tullaan vanhemmaksi, akasiapuu alkaa kuivua ja se alkaa lohkeilemaan ja halkeilemaan. Siitä ei voida kuulemma edes tehdä huonekaluja, kun se on kerta kaikkiaan semmoinen, että se lohkeilee. Se kuvaa myös Kristuksen luontoa sen tähden, että sitä on sanottu turmeltumattomaksi puuksi. Siinä on semmoisia aineita siinä, semmoista pihkaa tai semmoista aineita siinä puussa, että siihen ei tule tuhohyönteisiin. Eläimet, kamelit tai oli joutunut kosketuksiin tämän piikin kautta ja saanut myrkytykseen kuolleen. Eikö tämä kuvaa, ystävät, ihmisluontoa? Tämä kuvaa ihmisluontoa luonnollisessa mielessä. Ja mä oon lukenut, ja niin kuin tekin olette lukenut, on paljon ihmisiä, jotka väittävät nykyään, että ihminen on luonnostaan hyvä. Pieni kun lapsi syntyy tänne, se on luonnostaan hyvä. Ainoastaan elinolosuhteet tekevät siitä sitten, että hän alkaa valitsemaan pahan. Raamattu sanoo meille ihan toista. Raamattu kertoo meille siitä esimerkiksi roomalaiskirjeessä, ja 3. luvussa, että ihmisen luonto on paha, meillä on perisynti. Kun me synnytään tänne näin, niin meidän liha on jo silloin kirottu. Pieni lapsi kun syntyy, se liha on jo silloin kirottu. Se sielu kuitenkin on silloin, sillä hetkellä puhdas ja viaton. Sielu on puhdas ja viaton. Mutta sitten vanhempien kasvatuksesta, elinolosuhteista ja ympäristöstä johtuen se alkaa muodostamaan käsityksiä tästä elämästä. Mutta ihmisen sielu on sellainen kuitenkin, jos Jumalan henki ei ihmissielua puoleensa vedä, niin ihminen lopulta tekee kuitenkin vääriä valintoja. Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä häntä vedä, sanoi Jeesus. Eikö se näy vähän? Ei kukaan. Me ollaan tämmöisiä. Akasia puu kertoo voimakasta sanomaa ihmisluonteesta. Ja se, että näissä esipihan aitatolpissa oli päällystämätöntä puuta, se kuvaa myös sitä, että ne uskovat, jotka eivät ole kiinnostuneita läheisestä yhteydestä Kristuksen kanssa, eivät tule saamaan kultausta pinnalleen, niin kuin ilmestysmajassa oli kullalla peitetyt akasiapuu. Ne, jotka rakastuvat Kristukseen ja joiden ympärillä alkaa Jumalan voitelu vaikuttamaan, saavat kultaa ympärilleen. Ja ne, jotka pysyvät esipihalla, aina on akasiapuu, kierrot, syyt näkyvissä. Mutta jos, älä huolestu, jos sinä olet Kristuksessa, niin valkoinen vanhurskauden peite on sun edessäsi kuitenkin. Sydämessä Kristus. Jalustat kuparia, kokoa tai metallimäärää ei mainittu, mutta huomaatteko, että siinä on kuparia maata vasten, on kupari maata vasten ja sitten hopeinen päällys. Rakkaus ja armo, pyhyys ja ankaruus. Vaski tai kupari, siis vaski on itse asiassa kupari ja tinan sekoitus. On väitetty, että siihen aikaan, vaikka Raamattu käyttääkin kieltä, että vaski, että se todellisuudessa olisi ollut. Niin. Mutta joka tapauksessa se tulee, tässäkin yhdessä aitapylväässä tulee tämä Jumalan rakkaus ja armo, lunastus, niin kuin Ensio Mustonen sanoi. Hän oli sitä mieltä, että tämä vaski tarkoitti sovitusta. Ja tämä lunastusta. Sovitus oli se, että meidän välimme on sovitettu Jumalan kanssa, rauha Jumalan kanssa. Lunastus on taas sitten se, kuvaa sitä ja tarkoittaa sitä, että meidät on ostettu saatanan hallusta vapaaksi. Hän oli sitä mieltä. Mä oon löytänyt taas sillä tavalla, että tämä kuvaa enemmänkin rakkautta ja armoa ja vaski kuvaa Jumalan pyhyyttä ja ankaruutta, joka erottaa meitä maasta. Joka erottaa meitä maasta. Vaikka meissä onkin usein näkyvistä kierrosyisyyttä, kovuutta, niin meidät on silti Jumalan pyhyys ja laki, tämä kuvaa myös lakia ja tämä toinen evankeliumi. Laki, Jumalan säännöt ja määräykset erottaa meitä maailmasta. Koukut kuvaa ristiä. Mä ajattelin, että nämä koukut kuvaa myös hyvin usein, mulle tulee tämä niin kuin kalastajan koukku mieleen. Tiedätkö, mun tapani tulkita näitä on aika semmoinen lapset omainen ja yksinkertainen. Ja mä haluan sen pitää yksinkertaisena monesti sen tähden, että Jumala haluaa tehdä meistä kalastajia. Hän valitsi ensimmäiset apostolit, oli monet kalastajia, eikö ollutkin? Hän haluaa tehdä meistä kalastajia. Jumala antakoon meille kalastajan koukkuja. Mennään myöhemmin siihen, mitä nämä vielä tarkemmin kuvaa. Pysähdytään tohon. Ja nyt, ennen kuin mä päästän teidät breikille ja tauolle, niin onko jollakin kysyttävää? Mä mielelläni vastaan kysymyksiin, jos mä pystyn. Eli vaski todella oli metalli, joka on tinan ja kuparin seosta, mutta se todennäköisesti siihen aikaan niin ei vielä ollut kehitetty vaskea. Jotkut on sitä mieltä, että se on vaan ihan puhdasta kuparia. Kuparia tänä päivänä, teillä on varmaan löylykuupassa siinä, kun heitätte löylyä, se ei ole kuparia. Elikkä Jumalan sana on täynnä symboliikkaa. Herra sanoi aikoinaan Moosekselle näin. Jos keskuudessanne on profeetta, niin minä puhun hänelle unessa ja yöllisessä näyssä. Peitetyin sanoin hän puhuu. Mutta Moosekselle hän puhui avoimesti, kasvoista kasvoihin, ei peitetyin sanoin. Hän haluaa ensin puhua meille peitetyin sanoin, sitten kun me pääsemme häntä lähelle, hän puhuu meille suoraan. Hän puhuu, kaikki on symboliikkaa. Minä olen sitä mieltä, että Jumalan sana on täynnä symboliikkaa. Siellä on kaikki numerot, luvut, painot, värit, kaikki puhuu meille jotakin. Hän on asettanut, sanoo Siirakin kirja näin, kaiken mitan, määrän ja painon mukaan. Kaiken. Raamatussa on selkeä numerologinen koodi. Ei mennä siihen sen yli. Onko jotain kysyttävää vielä? Joo, Uurim ja Tummim. Mennään siihen myöhemmin, kun me päästään tuonne ylipappiin, mutta se on ylipapin tämä puku on täynnä valtavaa symboliikkaa. Ylipappi Aaron oli esikuva Kristuksesta. No, Tummim ja Uurim tarkoittaa, Tummim tarkoittaa täydellisyyttä ja Uurim tarkoittaa valoa. Sen tähden tämä, kun David tuhosi tämän oman sankarinsa nimeltä Uuria. Uuriakin tarkoitti liekkiä. Tämä Uurim tarkoittaa nimenomaan, ne kuvaa nämä kaksi arpakuutiota, ne kuvaa Kristusta, Jumalan sanaa ja pyhää henkeä, joka on maailmanvalta. Nämä kaksi arpakuutiota, Tummim ja Uurim, kuvaa todella Jumalan sanan ja pyhän hengen yhteistyötä, kun he vievät meitä kohti luvattua maata. Sen tähden psalmi 43 sanoo, että Herra, lähetä valkeutesi ja totuutesi, ja ne johdattakoot minut sinun pyhälle vuorellesi. Uurim ja Tummim johdattakoot. Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki, sitä ne kuvaa. Ja se on se, että kun me tänä päivänä, kun me armolahjat toimii, niin siellä täytyy aina olla armolahjan käyttäjällä tietoa Jumalan sanasta ja sitten hyvä yhteys pyhään henkeen. Uurim ja Tummim. Tämä Kristuksen salaisuus, vaikka me lähdettäisiin kurkkimaan sieltä aidan alta, tämä on nimittäin otettu aidan alta tämä kuva kameralla. Mä otin nämä sieltä syväluovan pienoismallille, meillä oli tämä pienoismalli kerran siellä. Tämä kertoo esipihan mitoista, mikä mä mainitsin jo 100 kyynärää, pitkä 50 kyynärää leveä. Ja ne mainittu toisessa Mooseksen kirja 27:18. Ympärysverhon pituus oli 280 kyynärää. Tuo on muuten merkillinen juttu, tämä 280. Jostakin mä luin, että se on sama noin keskimäärin kuin naisen raskauden pituus. 280 vuorokautta. Uutimen leveys 20 kyynärää. Koko ympärysmitta oli 300 kyynärää. Juuri saman verran, yhtä pitkän ajan, 300 vuotta, vaelsi Hanok Jumalan yhteydessä ja Jumala otti hänet pois. Kaikki nämä mitat korreloi Raamatun tekstin eri lukumäärien asioiden kanssa täydellisesti. Tämä on rakennettu tämä ilmestysmajan sillä tavalla, että kaikki nämä luvut kertovat jotakin. 60 tolppaa aita pylvästä ympäröi ilmestysmajaa. 60. Te tiedätte, kuinka monta minuuttia on tunnissa, kuinka monta sekuntia on minuutissa. 60. Sen tähden tämä ilmestysmaja kertoo, siinä on myös aikakoodi, ihan selkeä olemassa. Se on kuin kello, se on Jumalan kello. Ja sen tähden se mittaa aikaa myös lopun aikoja varten. Ja sen tähden sieltä tulevat nämä vihan maljat, jotka tullaan kaatamaan tämän maailman ylle, silloin kun Jumalan aika, kairos, Jumalan aika on tullut täyteen. Täällä on merkillisiä salaisuuksia tänne ilmestysmajaan kätketty. Todella merkillisiä. Mennään eteenpäin. No niin, kaikki, jotka ovat ilmestysmajan esipihalla, ovat taivaan portilla. Jos Kristus on sinussa, sinä olet, ystävä, taivaan portti. Jeesus sanoi, minä olen ovi. Jos Jeesus on sinussa, sinä olet ovi. Ja sen tähden tämä asettaa meidät todella sellaiseen
voisiko sanoa hyvin vakavallekin paikalle. Tämä portti, se tulee olla avoin idästä tuleville kuninkaille. Siellä on muuten vielä pari raamatun kohtaa, jos otat sieltä alta. Ja mä oon nyt ottanut tämän ihan vapaasti, oikeastaan vähän niin kuin irrallisestikin siteerannut tätä näin. Mutta tämä idästä tulevat kuninkaat, juuri sen tähden, koska ilmestysmaja oli asetettu itä-länsisuuntaan. Te muistatte, kun Kain tappoi veljensä Aabelin, niin mihinkä hän lähti Edenistä? Mihin suuntaan? Kuka muistaa? Itään. Siitä on tehty leffakin joskus, Edenistä itään. Hän lähti itää kohti. Hänestä tuli idän miehiä. Ja Jumala haluaa kaikki idän miehet takaisin itselleen. Hän haluaa pelastaa idän miehiä. Sen tähden portti on suunnattu itään päin. Hebrealaiskirja 13 sanoo näin. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantain. Tämä ilmestysmaja oli keskellä Israelin heimoja. Jotkut ovat nähneet alkuperäisestä hebreankielisestä tekstistä, että nämä heimot olisi asetettu ristin muotoon, ja tämä olisi keskellä tätä ristin muotoa. Jotkut ovat ajatelleet sitten taas, että ne on niin kuin ympyrän muodossa ollut. Se löytyy tämä leiriytymisjärjestys 4. luvusta. Neljännestä Mooseksen kirjasta 2. luku, israelilaisten leiri- ja matkajärjestys. Ja on hyvin mahdollista, että he leiriytyvät ristin muotoon. Ja tämä oli keskellä sitä ristiä. Eli ilmestysmaja oli niin kuin risteyspaikka. Voisi ajatella niin, että kun te löydätte tuolta tasoristeyksen, missä on todella 4 suuntaan menossa, niin ilmestysmaja oli semmoisessa paikassa. Tämä kuvaa, ystävät, sitä, että kun me kohtaamme Jeesuksen, me joudumme aina tekemään valintoja. Me joudumme aina tekemään valintoja, Jumalan tahdon mukaisia valintoja, että me pääsisimme eteenpäin tällä elämän tiellä. Jumalan tahdon mukaisia valintoja. Jaakob aikoinaan, kun hän pakeni veljeään Esaulta, 1. Mooseksen kirjan 28, niin hän lähti sieltä Mamren tammistusta ja lähti kohti Labanin asuntoja sinne kaksoisvirtojen maahan. Niin hän oli sitten, kun oli matkalla Harraniin, niin täällä 1. Mooseksen kirja 28:11 kertoo, että kun aurinko oli laskenut, hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi. Ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta. Ja katso, majan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen. Ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöden ylös ja alas. Aivan samalla tavalla sanoi aikoinaan Jeesus täällä Johanneksen evankeliumissa 1. luku 51. Hän sanoi näin. Totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Nyt, ystävä, aseta taas itsesi tähän tilanteeseen. Jos Jeesus asuu sinussa, niin silloin taivaat ovat avoinna meidän yllämme. Missä me liikumme, niin silloin on ilmestysmaja siellä, missä sinä liikut. Eikö niin, että silloin meillä on oikeus ja meillä on lupa odottaa Jumalalta ilmestyksiä. Paavalille annettiin Uusi testamentti ilmestysten kautta. Jumala haluaa yhä. Hän ei anna meille uutta ilmestystä, meillä on nyt sana, mutta hän voi ilmestysten kautta selittää tätä sanansa tänä päivänä. Ja sen tähden, kun me olemme ilmestysmajaa esipihalla, itse asiassa ilmestysmaja olemme me, ja se esipiha ympäröi meitä, se on Jumalan voitelu, joka ympäröi meitä. Ja sen tähden me olemme taivaan portilla. Ja jos me seuraamme Jeesusta, niin me olemme silloin ulkopuolella maailman leirin. Hän haluaa viedä meitä maailman leirin ulkopuolelle. Aivan samalla lailla, niin kuin hän ohjasi, kun niin kuin Jeesus tuomittiin Golgatalla
maailman tai sen Jerusalemin ulkopuolelle sillä. Tämä onkin se taito osata oikealla tavalla elää erossa jumalattomasta maailmasta, mutta olla kuitenkin yhteydessä ihmisten kanssa, että voi kertoa tästä Jeesuksesta. Eräs veli juuri julisti tuolla Hattula helluntaiseurakunnassa viime sunnuntaina, että kun hän oli tullut uskoon, niin hänelle sanottiin, sä et saa sitten olla poika enää tekemisissä yhdenkään uskomattoman ihmisen kanssa. Se on sitten kaikki välit katkaistava kerta kaikkiaan, ja sitten vaan pysyt täällä meidän kanssamme. Ja sitten hänelle seuraavaksi sanottiin, että sun on muuten voitettava heidät Kristukselle. No hän ihmetteli, että hetkinen, mitenköhän tämä tapahtuu ihan käytännössä. Eli me tarvitsemme todella viisautta, eikä meidän todella tarvitse tällä tavalla miksikään erakoiksi ruveta. Vaan se, että kun Jumala lähettää meidät tähän maailmaan, niin hän haluaa, että kun me viemme tätä sanomaa Kristuksesta, niin meistä näkyy se ero maailman ihmisiin nähden. Ja meissä voi nähdä se, jos me olemme antautuneita Herralle. Mennään eteenpäin. Tuossa on suora pylväsrivi, te näette. Se on suora pylväsrivi. Esipihan pylväät kuvaavat Jumalan sotilaita, muurin vartioita, joilla on vaskijalat. Se on Jumalan sotilaat, suora rivi, 20 pylvästä per pitkä sivu, sadan kyynärän sivu. Ja tämä pysäytti mut ajattelemaan luku 20. Nimittäin 4. Mooseksen kirja kertoo, kun Israelin kansasta tehtiin väestönlasku. Niin kansasta laskettiin ainoastaan, pitäkää katselmus sinä ja Aaron, kaikista Israelin sotakelpoisista miehistä, 20-vuotisista ja sitä vanhemmista osastottaen. Siis mukaan laskettiin vain 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Ja näitä pylväitä oli 20 rivissä pitkällä sivulla. Ne kuvaa sotakelpoisia uskovia, joilla on kypärät päässä. Sotilainen hopeinen kypärä kuvaa lunastusta, siis armoa, ja vaskialat Jumalan tuomiota. Se on jo mainittu. Efesolaiskirje 6 ja 11 ja sitä eteenpäin kuvaa Jumalan koko sota-asua. Ja meidän tulee pukea tämä Jumalan koko sota-asu rukouksessa. Pysyä Kristuksessa. Päivittäin pysyä rukouksessa. Ajatusmaailman kurissa. Ja jos me näin tähän harjaannumme, niin meistä tulee Jumalan sotilaita, muurin vartioita, jotka todella pitää oman muurin paikkansa. Että minä ole ainakaan se ovi, josta pääsee vihollisen valta ja voima seurakuntaan. Jos me olemme ovia ja jos me elämme synnissä, me avaamme oven silloin pahalle ja meidän kauttamme tulee paha seurakuntaa, koska me olemme ovia. Me olemme vartioita, ystävät. Ja me olemme sotilaita. Ja koska me olemme sotilaita, niin meidän tulee pysyä yhteisessä rivissä. Ja tämä Joelin kirja kuvaa todella mahtavasti sitä Jumalan armeijaa. Mulla on sellainen usko, että Joelin kirjan toinen luku kertoo lopun ajan armeijasta, joka tulee lähtemään voittoisasti vielä liikkeelle, voittamaan vielä sieluja. Täällä puhutaan siitä näin. Herran päivästä. Vuorille levinen niin kuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole tullut ikioista asti, eikä tämän jälkeen enää tule tulevaisten polvien vuosien asti. Ne juoksevat kuin sankarit, jae 7, kuin soturit ne nousevat muurille. Jokainen kulkee tietänsä suoraan, ei mutkittele polullansa. Toinen ei sysi toistansa, jokainen kulkee omaan suuntaansa. Jokaisella on tarkka oma näky, jokainen kulkee suoraan, ei mutkittele, kukaan ei töni toisiansa, ei astu toistensa varpaille, ei katsele toista ylhäältä alaspäin, ei halveksu toista uskovaa, vaan kulkee rinta rinnan. Mä uskon, Jumalalla on näky ja hän haluaa kasvattaa omiansa tällä tavalla. Että me ymmärrämme sen, että me emme kadehdi toisiamme, vaan meillä on määrätieto, me kuljetaan määrätietoisesti, että meillä on selkeä näky. Me tiedämme, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Huomaatte nämä köydet. Täällä on vaarnat, jotka piti näitä pylväitä, esipihan pylväitä pystyssä. Täällä oli köydet. jotka oli vaarana ja toinen pää oli koukussa kiinni. Köydet siis molemmilla puolilla. Ja tämä kuvaa mulle ainakin sitä, että ulkopuolella, esipihan ulkopuolella, ne asiat, jotka pitää uskovaa pystyssä yhä tänä päivänä, leipämiehen tiellä pitää, eikö niin? Siis luonnolliset lait. Sulla on pakko syödä, että sä pysyt pystyssä, eikö vaan? Joo, meistä ei saa koskaan tulla ylihengellisiä. Eikö niin, että luonnollisuus ja hengellisyys tasapainossa? Haluaa, että meistä tulee tasapainoisia. Jos meillä on vaan tämä köysi ja toisen puolen köysi puuttuu, me olemme ylihengellisiä. Ei tarvi kuin pieni tuuli tuolta ulkopuolelta, niin on tolppanuri. Ja näin käy meille, ystävät. Meillä täytyy olla tasapainoinen. Sisäpuolella vaikuttavat hengelliset lait, ulkopuolella luonnolliset lait. Tasapaino. Toiset asiat, jotka pitävät myös pylväitä pystyssä, on Jumalan sana, tutkiminen ja rukoileminen tasapainoisesti. Siinäkään ei saa mennä liikaa, että rukoilee vaan eikä tutki sanaa. Tai että tutkii vaan sanaa eikä rukoile. Kaikessa tasapaino. Tästä puhuvat nämä köydet, jotka pitävät meitä uskovia pystyssä. Jumalan sana ja ruko. Älä, ystävä, koskaan unohda näitä. Jos unohdat, niin tolppa kaatuu. Ja ongelmana on se, että jos yksi tolppa ei kunnolla pysy pystyssä, täällä puuttuu köydet, niin se alkaa rasittamaan muita pylväitä, eikö vaan? Koska täällä on nyt verhotangot, täällä oli semmoiset tangot välissä, jotka yhdisti nämä tolpat, jotka piti nämä verhot pystyssä. Nyt jos yksi alkaa huojumaan, niin se alkaa rasittamaan muita, koska se menee muille ja valittaa, mulla on niin surkeasti asiat, kun mä en enää tutki sanaa enkä rukoile. Ja sitten se alkaa nojautua siihen toiseen, ja se toinen alkaa huojua ja alkaa rasittumaan. Tätä se on, ystävät. Ja sen tähden Jumala tahtoo, että me todella valvomme tilaamme. Ja jos me valvomme tilaamme, me alamme valvoa myös seurakunnan kuntoa ja tilaa. Ja meistä tulee ovia, jotka ovat kiinni paholaiselle, avattu Kristukselle. Ja kun me tullaan kokoukseen, me tuomme Kristuksen läsnäolon kokoukseen. Mennään eteenpäin. Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Henki on tosin altis, mutta liha on heikko. Jos olisi vain niin, että meissä oleva Jumalan henki saisi vaikuttaa meissä, niin eihän me tarvittaisiin rukousta, me vaan lennettäisiin joka paikkaan ja liideltäisiin vaan. Aina olisi mahtavaa. Mutta koska liha on heikko, niin me tarvitsemme rukousta. Jeesus rukoilee Getsemanessa. Hän oli esikuva meille. Hän rukoili, Pietari, Jaakob ja Johannes kuorsasivat. He nukkuivat. Ja muista veljeksistä ei puhuta mitään. Mennään eteenpäin. Me lähdemme nyt Jeesuksesta, otetaan nyt Jeesus mukaan tähän vaellukseen. Nyt Jeesus, joka on tämän esikuvan täyttymys, niin häntä lähdetään viemään tässä nyt Golgatalle. Tämä oli kiiras, oikeastaan pitkä perjantain yön tapahtumia. Siellähän Israelissa vaihtuu vuorokausi. Illalla kello 6. Ja nyt sitten pitkä perjantaina sinä yönä Jeesus meni rukoilemaan Getsemaneen ja sieltä hänet otettiin kiinni, pistettiin rautoihin ja lähdettiin viemään sitten ylipappi Hannaan ja Kaifaan luo tutkittavaksi. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Häntä ei ymmärretty, häntä ei tunnistettu, he eivät nähneet omaa Messiaansa. Jeesus, me seurataan nyt Jeesuksen matkaa täältä Golgatalle saakka ja oikeastaan sinne hautaan saakka, ylösnousemukseen saakka. Mutta samalla me etenemme ilmestysmajan portista sisään kaikkein pyhimpään. Tie on ihan sama. Ne, jotka menevät Golgatalle, menevät alttarille, menevät myös samalla kaikkein pyhimpään. Koska kaikkein pyhimmässä liiton arkki oli sen ilmestysmajan esipihan toisen neliön keskipiste ja alttari oli toisen neliön keskipiste. Jos olet alttarilla, olet myös istumassa armoistuimella. Jos et ole alttarilla, jos et kanna ristiäsi, et myöskään pääse Jumalan voimasta osalliseksi. mennään eteenpäin. Okei, ilmestysmajan ulkopuoli, sireenin nahka, musta, se oli kuin hauta-arkku. Ja samalla tavalla ei ollut myöskään Jeesuksella varta ja kauneutta. Jesaja 53:2 kertoo siitä, että ei ole hänellä sellaista muotoa. Alkuteksti sanoo, ei ollut sellaista oppiarvoa, johon me olisimme mielistyneet. He eivät mielistyneet Jeesukseen, koska hän ei ollut edes rabbi. Hän ei ollut käynyt rabbiini koulua. Hän oli ehkä käynyt vain synagogakoulun ja se oli hänelle riittänyt. Jumalan pyhä henki opetti häntä. Täällä on laitettu tähän ilmestysmajan katolle liitonarkki, kultainen alttari, näkyleväpöytä ja seitsemänhaarainen lamppu ja osoitetaan niiden paikat, missä ne oli. Mutta tämä sireenin nahka, joka on merieläimen nahka, joka on ollut ehkä joku hylje, ehkä merilehmä, ei ihan tarkkaan tiedetä sitä. Sillä ei ole merkitystä, mutta missään muussa mielessä kuin siinä, että se oli musta ja se oli merieläimen nahka. Se kuvaa ystävät tänä päivänä myös, jos sinä ajattelet, että sinä olet, pistät itsesi tähän näin. Kun meitä katsellaan maailman silmin, me olemme uskovaisia. Niin voi olla, että ihmiset näkevät meistä vaan tämän akasiapuupinnan tai tämän mustan sireenin nahan. Ei mitään, sen kovin kaksi, ihan tavallisia ihmisiä. Jotkut jopa normaalia synkempiä. Eikö vaan? Sen tähden, kun ollaan niin lainalla, ei olla vielä löydetty evankeliumin ilosanomaa, on löydetty vaan pintavesistä Jumalan ankaruuslaki. Ankaruus ja laki on tässä pinnalla, armo ja vapaus löytyy sitten vasta syvemmällä. Ja jos uskova on monta vuotta uskossa, mutta ei ole löytänyt armoa elämäänsä, on vaan löytänyt lain, niin hän synkistyy synkkenemistään aina keskiyön saakka. Eikö niin? Yksi sana vähän niin sanoo, ei sen ihan niin sanoo. Okei. Okay. Matteus 13, katsotaan siellä vielä, kerrotaan Jeesuksesta, Matteus 13, ja siitä eteenpäin. Sen tähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe, ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Ja heissä käy toteen Jesajan ennustus, joka sanoo, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Meidän täytyy katsoa aina pintaa syvemmälle. Meidän täytyy uskovina olla semmoisia ihmisiä, jotka ei katso toisia enää ulkokuoren mukaan. Me emme tunne toisiamme enää sen entisen elämän mukaan, vaan nyt meidän tulee katsoa pintaa syvemmälle. Niin kuin Herrakin katsoo sydämeen, eikö katsokin? Hän katsoo sydämeen. Jos me katsomme vaan toisiamme pinnallisesti, niin hän tekee maailmaihmisekin. Me ei olla silloin yhtään sen parempia kuin maailmaihmisekään. Meidän tulee katsoa toinen toistemme sydämeen ja nähdä siellä Kristus. Ja jos me näemme toisissamme Kristuksen, niin me alamme kunnioittamaan toinen toistamme. Mennään eteenpäin. Okei. Esipian portti oli itäpuolella. Sen tähden, koska Jumala haluaa avata sylinsä kaikille niille, jotka ovat kadonneet, jotka ovat Esaun, jotka ovat Kainin ja Esaun sukua. Kain tappoi veljensä Aabelin. Kain oli murhamies ja Jeesuksen ympärille oikealle ja vasemmalle puolelle laitettiin murhaajia, murhamiehiä, varkaita ja sellaisia me ollaan, ystävät. Ja vain Kristuksessa me löydetään se oikea keskimmäinen risti omaan sydämeemme. Vain Kristuksessa me päästään tuosta portista sisään, koska hän on ovi. Jos te katsotte tätä ovea, tätä porttia, sen pituus oli 20 kyynärää, noin 10 metriä. Ja nyt te näette tämän elämäntien. Katsokaa nyt oikein tarkkaan. Tässä näkyy elämäntie. Tuossa on 20 kyynärää leveys, esipian portti. mutta ilmestyspajan oven portin leveys on vain 10 kyynärää. Se kapenee. Elämäntie siis kapenee, mutta levenee toiseen suuntaan. Nimittäin tämän portin korkeus oli 5 kyynärää ja ilmestysmajan portin korkeus on 10 kyynärää. Tämä tie levenee ylöspäin. Hengessä levenee joko aika, jos se lihassa kapenee, ettei pidä murehtia liikaa. Tulee enemmän lentotilaa koko aika. Ilmassa on tilaa vaikka kuinka paljon. Ajatelkaa, kun sä kävelet tuolla Helsingin kadulla ja siellä on välillä ahdasta, kun sä oot tungoksessa. Kun sä katsot vähän ylöspäin, niin ilmatila on hirveästi, eikö vaan? Jos sulla olisi siivet, niin saisit ihan rauhassa lennellä siellä. Ei siellä ole ketään, no puluja voi olla. Mennään eteenpäin. Esipian portin pylväitä oli 4. Ja ne kertovat siitä, että Jumala kutsuu kaikkia kansoja 4 ilman suunnasta yhteyteensä. Ensimmäinen Timoteuksen kirja 4:10 kertoo, että hän on kaikkien ihmisten vapahtaja. Jeesus sovitti kaikkien ihmisten synnit. Jokaisen helsinkiläisen synnit on sovitettu. Mutta he eivät ole vaan ottaneet vielä sovitusta vastaan. Me olemme ottaneet sen vastaan. Se on, vain se on erona. Tämä on muuten merkillistä, kun me katsotaan jos sä palaat tuohon äskeiseen kuvaan. Ota se eteenpäin, se ei ollutkaan tämä. Mä voin näyttää sen tästä, se tulee vielä nimittäin. Mennä eteenpäin vaan, joo, toi on hyvä. Niin tämä verho, ja te näette nämä pylväät, niin tämä suomalainen laittoi tämän verhon näiden pylväitten etupuolelle, niin että ulkopuolelle näkyy vain pelkästään valkoinen verho. Mutta tämä saksalainen, kun tulee tuo toinen malli, laittoi verhon sisäpuolelle. Miksi? Siksi, koska kumpikaan ei voi olla varmoja, kummalla puolella se on. Koska Raamattu ei kerro meille sitä. Raamattu ei kerro meille kaikkea. Miksi? Raamattu ei kerro meille kaikkea siksi, koska Raamattu antaa meille Jumalan pyhän hengen mahdollisuuden valaista meille asioita laajemmalla tavalla silloin, kun on valinnanvaraa enemmän. Ja sitä paitsi sanoma on erilainen. Jos verho on ulkopuolella ja toi akasiapuu näkyy sisäpuolelle, niin silloinhan se voi kuvastaa esimerkiksi sitä, että maailman ihmiset kun katselevat meitä, niin he saattavat ajatella, että kyllä tuossa porukassa on jotakin eroa meihin nähden, jos ne on oikein läheissä yhteydessä Jeesukseen, niin ajattelee, että eikö ollut niin, kun oli ensimmäinen herätys Jerusalemissa, niin kaikki kansa piti sitä porukkaa suuressa arvossa, kunnioitti sitä, ennen kuin alkoi vaino. He näkivät, että noissa on jotakin erilaista. He näkivät tämän vanhurskauden. Mutta sitten kun me ollaan paljon tekemissä seurakunnassa toinen toistemme kanssa, niin alkaa rautaa hiomaan. Ja me nähdäänkin niitä. Voi että, kun sussakin toi akasiapuun kierrosyisyys näkyy niin selvästi. Ootko kuullut jotain tämän suuntaista? Mä oon ainakin kuullut. Eli se kovuus ja kierrosyisyys tulee näkyviin. Aivan samalla lailla mä ajattelin tätä ilmestysmajaa. Kun täällä teurastettiin, kuulkaa, monta viikkoa eläimiä, niin koko maa oli veren peitossa. Se on ihan sama. Kun me ollaan paljon, esimerkiksi julistaja on jossakin seurakunnassa. Hän tulee tutuksi. Ihmiset alkaa näkee vaan sen kuran ja lian, mitä on täällä esipian sisäpuolella. Kun pastori vaihtuu, tulee uusi mies kehiin, niin on taas puhdasta ja ihanaa. Onko näin? Oliko ontuva vertaus? Nimittäin tämä ilmestysmaja, kun se siirtyi paikasta toiseen, niin se siirrettiin ihan puhtaalle hiekalle. Kun oli uusi paikka, oli ihan puhdas hiekka. Ei ollut verta vielä siellä. Oli uudet näköalat. Vanhassa paikassa oli joka puolella verta ja eläinten jätteitä. Mitä se kuvaa? Se kuvaa, ystävät, sitä, että kun me ihmiset päästään touhumaan, meistä ei tule niin pyhiä, että me emme jossain määrin toisi lihan tuoksua aina joka paikkaan. Valitettavasti. Vasta taivaassa perillä ei ole enää verta eikä eläinten jätöksiä missään. Mutta täällä oli, kuulkaa, eläinten, oli lehmien liukumiinoja joka paikassa. Ja pappi kun käveli, niin osui vähän kattoon, että ei astu. Onko joku teistä astunut liukumiinaa? Minä olen muuten astunut. Ja on melko se ikävä juttu. Joudut tikulla kaivelee varpaita sen jälkeen. No tää menee vähän aiheesta sivuun nyt. Mutta tämä oli elämän realiteettia siihen aikaan. Ja se on, ystävät, tänäkin päivänä. Kun me pidetään täällä kokouksia, mihin tulee uskomattomia ihmisiä, välillä uskoviakin. Ne on liukumiinoja. Valitettavasti joskus aina. Ja sen tähden meidän täytyy olla kärsivällisiä. Ja nämä liukumiinat tekee meistä kärsivällisiä. Ne tekee sen tähden, koska me alamme väistelemään niitä. Meistä tulee kärsivällisiä. Jos ei olisi liukumiinoja missään, niin liukumiinat kasvattaa. Kirjoittakaa tämä muistiin.